Йордан Радичков. Суматоха. Първа част. След възгласите "Кво става там? Стой! Дръж!" и "Ах, майка му стара!" всички се втурнаха в суматохата. Разбира се, най-пъргавите се втурнаха най-напред. Малко е дори да се каже, че се втурнаха по-право. Те се хвърлиха стремглаво напред, подобно ракети, и веднага влязоха в орбитата на суматохата. От баирите се разнесоха пушечни изстрели и по заснежените склонове се затъркаляха черни точки. Ловците възвестяваха по този начин, че пристигат, и побързаха с пристигането. Техният юруш се подсилваше от лая на кучетата. По една улица, като подбираше добре партината, припкаше късокрак селянин. Късокраките не могат да тичат силно, те повече припкат. Този не правеше изключение. Той бе взел пътем железната вила и си припкаше лекичко с нея. На едно място пътя му пресече циглев селянин. "Отсам или отсам?" попита припкащия, но онзи дори не го забеляза, защото тичаше извънредно бързо. Той тичаше тъй бързо, че ако го бяхте видели тогава, ще си помислите, че всеки миг може да излети от дрехите си. Просто ще се измъкне от дрехите си. До такава степен той се стремеше напред, а дрехите все го задържах. Полушубката му се ветрееше надалеч назад и свистеше с полита си. Шапката отдавна не се виждаше. Тя падна още докато цигливия набираше скорост, за да прескочи оградата. Той прескочи, шапката не можа и остана да лежи ничком в снега. Цигливия все повече се забулваше в снежни облаци и по леките на надолнища напомняше Халеевата комета. При силна напрегнатост човек в известни моменти може да се възпротиви на земното притегляне. Той селянин се възпротивяваше и се стремеше към суматохата. На едно място полушубката не издържа, увисна в снежния облак и, подхваната от въздушното течение, продължи да се движи в обратна посока. Доста дълго време се движи така във въздуха и беше малко странно и мистично да се гледа как една селска полушубка върви сама по улиците. Развява си ръкавите, преобръща се, планира спокойно или увисва неподвижно в пространството. Тя наистина увисна за един миг само и падна в снега. Аз повече не видях цигливия, но предполагам, че е пристигнал гол и е влязъл гол в суматохата. Всъщност, тук няма какво да се предполага, защото ако си помислим само как тичаше, ще бъде несправедливо да хвърляме каквото и да е било съмнение върху човека. По-после разказваха, че един друг селянин се бил врязал в суматохата с толкова голяма скорост, че от огромното триене между селянина и въздуха, селянин се самозапалил, паднал в снега. Е, хубаво, че паднал в снега. Снега почнал да се топи, разнасело се пищене като от нажежено желязо, хвърлено за закаляване, после пищенето утихнало, но дълго след това и селянинът се чувствал нажежен и вдигал пара от себе си. Това го разказваха очевидци, участвали в суматохата, и отбелязваха съвсем справедливо, че селянинът имал голям късмет, като е паднал в снега, защото снега го изгасил. Ами че той е можел да изгори. Той е бил един от първите всъщност. Едва по-късно се изясни, че ловците още с пристигането си най-напред забелязали него как пищи в снега. Една част от ловците се захванала да помогне на селянина, а другата част почнала веднага да гърми. Ловците участваха главно с гърмежи и гърмяха през цялото време на суматохата. Междувременно, по партините или през целените на снега към суматохата се придвиждаха поединично и на групи селяни. Една група от 7-8 човека се носеше в лек тръс. Припкащия се присъедини към групата и попита дали някъде не са изпуснали недоклано прасе, но групата не знаеше нищо. Подобен случай с прасе имаше преди няколко години. Тогава пак се вдигна голяма суматоха, но Тя беше весела суматоха, тъй че групата не можа да хвърли никаква светлина върху въпроса на припкащия. Един селянин вървеше много храбро през снега, нарамил бляскаща брадва и подвикваше въодушевено с гръмовития си глас. «Дебре, дебре!» Той бе от онази категория хора, които винаги обичат да влязат въодушевено в суматохата, по пътя към нея, а пък и в самата нея, без да спират да тръбят своето «Дебре, дебре!». От тия хора бе селянинът с брадвата, колкото храбър, толкова и въодушевен и непреодолим. Друг един селянин с умърляна капица изтича на улицата и започна да мига. Ръцете му също тъй бяха умърлени, защото селянинът бъркаше трици за добитък. Той помига заслушан гърмежите и му трябваше съвсем малко време, за да се ориентира веднага. Селянинът разбра, че е изостанал и потърси най-прекия път към суматохата, макар да знаеше поговорката, че преките пътища не са най-преките. На едно място имаше дере засипано от преспи и селянинът затъна в тях. Той почна да вика, но кой може да го чуе в суматохата? И както си викаше, взе да потъва надолу. Човекът и си и потъна, и върху снега остана да се чернее само умърлената му капица. По тая капица го намериха по-късно и го извадиха от преспите, но трябваше да ровят много, защото той бе ровил много и бе издълбал преспите като картица, отдалечавайки се на значително разстояние от капицата си. Тъй че човек не всякога е там, където е капата му. А при суматоха изобщо не може да се разбере под коя капа какво има. В радиоколекция чухте първата част на Суматоха. Разказ от Йордан Радичков, изпълнен от Веселин Мезеклия. Йордан Радичков. Суматоха, втора част. Но да продължим нататък. Един любопитен вървеше гъвкаво и се стремеше да държи главата си над главите на другите. Любопитните винаги обичат да държат главите си над другите глави. Да не би случайно нещо от погледа им да убегне. Любопитните обикновено имат по-дълги шии и ако нашия свят е изпълнен с повече любопитни работи, то шиите им биха станали като на жирафите. Но, за съжаление, нашия свят не е чак толкова любопитен. И слава Богу! Малко преди любопитния вървеше възрастен селянин, свиваше си спокойно цигара. На едно място дори се спря, извади огниво и кремък, удари няколко пъти кремъка, разпали си хубаво прахънта и чак когато е напъха в цигарата и задими, тръгна отново към суматохата. Той не бързаше никак и отиваше спокойно към нея, защото знаеше, че ще пристигне. А и тя вече беше близко, виждаше се димът от пушките на ловците. Още щом се появи суматохата, един селянин седна в къщи, за да се нахрани хубаво. Към храната селянинът добави една кана вино за затопляне и за всеки случай. Той обичаше, преди да влезе в каквато и да е било суматоха, най-напред да се нахрани добре и да задоволи жаждата си, защото не знаеше една суматоха колко време може да трае. Като си свърши работата, селянинът си наряза също така тютюн, за да има запушене по време на суматохата. Провери в мазето добре ли са затиснати бъчвите с вино. Обърна свинските бутове, окачени над огнището, да се опушват. Постоя малко загледан жена си. Тя шеташе чевръсто около печката, вадеше от нея бели хлябове, а селянинът си мислеше сега ли да я закачи или пък да я закачи след като мине суматохата. Той не я закачи, излезе на двора, взе едно дърво, поразмисли още и чак тогава тръгна по улицата. Такива хора вършат много хубава работа при суматохата. Те внасят тежест в суматохата, пристигат малко след като тя е почнала, осведомяват се за станалото преди тяхното пристигане, претеглят, оценяват кое е за и кое е против и чак тогава започват да действат със своето дърво. Този селянин пристигна толкова късно, че самозапалилият се вече бе до такава степен изтинал, че зъбите му тракаха от студ. А по същото време един човечец драскаше като котка баира. Той се задъхваше, подхлъзваше се, на места лазеше на четири крака и преодоляваше височината без дори да хвърли един поглед назад към селото там, където бе суматохата. Едва набилото човечецът си отдъхна и се обърна към селото. Той веднъж бе ял по парата на една суматоха и от тогава, щом станеше суматоха, изчезваше веднага, търсеше някоя височина и оттам наблюдаваше как се развиват работите. Всичко е въпрос на възглед. Една суматоха също. Всеки според възгледите си участва в нея. Един селянин, например, нито се втурна, нито си остана вкъщи, нито потъна в пряспа. Той се въоръжи добре, обиколи околните улици, надникна където трябваше. По пътя си срещна и други, също тъй с котешки стъпки, срещна мнозина дебнещи, но при никога не се задържа. Той обичаше винаги, преди да влезе в суматоха, най-напред да я проучи, да види къде и е слабото място, как може тя да бъде прообърната с краката нагоре или пък с главата надолу, как да я поставиш на колене, или как да я проснеш по гръб. Суматохата е като човека, понеже е човешко дело и трябва много внимателно да се изучи, преди да се влезе в нея. Той е селени не проучи внимателно и влезе в нея. А един пък до такава степен възвиси своя възглед за суматохата, че влезе направо през комина и падна в огнището и според твърденията на очевидци изгорял, без дори да разнесе наоколо мирис на изгоряло, и бил изхвърлен обратно през комина във формата на малко дим. Осмелявам се да ви съобщя тези факти, понеже са ми разказани от очевидци и са потвърдени от други очевидци, присъствали по време на суматохата. Във всеки случай, аз изпомня много добре, че видях малко дим тогава, но не му обърнах потребното внимание, защото ме занимаваше извънредно голямо усърдие на човека да излезе от дрехите си, ако може даже от кожата си да излезе, но да пристигне в необходимия момент и да се вреже в суматохата. Ако си спомнете, в началото бех отбелязал, че той дори се съпротивляваше на земното притегляне, но сега, като се връщам отново към него и като си припомням как дрехата му хвърчеше в обратна посока по улицата, не със същата скорост, разбира се, но хвърчеше, мога да декларирам, че в известни моменти той не само се възпротивяваше, но и преодоляваше земното притегляне. Всъщност, земното притегляне може да се преодолее от всеки, стига само да се освободи в движение от дрехите си, като излезе от тях в името на суматохата. Ама ще кажете, че тогава човека е останал гол. Гол, разбира се, като пред военна комисия. То е, което си спомних за суматохата и ви го разказах със свои думи, както обичаше да се изразява нашия учител по литература. Той, нашия учител по литература, винаги тъй казваше: я разкажете сега със свои думи видяното и чутото, а ние го разказахме със свои думи и видяното и чутото, а той ни пишеше двойки. Но нека не се отклоняваме с учителя, а да се върнем към нашата си суматоха, защото справедливо изникна въпроса: каква е тая суматоха и за какво ни е притрябвала суматохата? Мигър, аз знам за какво е суматохата. Та нали и аз за той питам. В радиоколекция чухте втората част на суматоха. Разказ от Йордан Радичков, изпълнен от Веселин Мезеклиев.